Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos. Ir mūsų tema šios dienos yra apie šeimą, apie šventąją šeimą. Laidą vesiu aš, sesuo Fausta Palaimaitė, o su mumis iš toli per Skype'ą bendraus jauna šeima. Tai kviečiu jūs prisistatyti.
Sveiki, aš esu Domantas.
Sveiki, aš esu Rusne.
Tai Domantas ir Rusne padės mums iš šeimos pozicijos suprasti šios dienos Evangeliją. Taigi, pirmiausiai pasiklausykime Evangelijos pagal Luką.
Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, jie nunešė į Jeruzalę pašvesti viešpačiui. Kaip parašyta viešpatės įstatymė, kiekvienas pirmagimis berniukas bus atskirtas viešpačiui. Ir duoti auką, kaip pasakyta viešpatės įstatymą, porą purpelių arba du balandžius. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas, teisus ir dievo baimingas vyras, kuris laukė Izraelio paguodas ir šventoji dvasia buvo ant jo. Jam buvo preikšta šventaja dvasia, kad jis nemirsės, kol pamatysės viešpatės Kristų. Dvasias paragintas jis atėjo į šventyklą. Įnešant tėvams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų su juo, kaip įstatymas reikalauja, Simeonas paėmė jį į rankas ir laimino Dievą ir tarė. Dabar, valdove, leidi kaip žadėjai savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį paruošė visus tautų akivaizdoje. Šviesą pagonims apšviesti ir tavo Izraelio tauto šlovę. Juozapas ir Jėzaus motina stebėjusi tuo, kas buvo apie jį kalbama. Simeonas palaimino juos ir tarė Marijai, jo motinai. Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikelimui. Jis bus prieštaravimo ženklas. Ir tavo pačios siela pervers kalavijas, kad būtų atskleistas daugelio širdžių mintis. Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo seno amžiaus. Po mergystės išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudamas sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo nuo šventyklos tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pačiu metu priėjusi dėkojo Dievui ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės atpirkimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpatės įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją į savo miestą, Nazaretą. Vaikelis augo, stiprėjo dvasia, buvo pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Tai buvo Luko Evangelijos 2 skyrius, 22 iki 40 eilutės.
Taigi girdime vaizdelį iš švento rašto, kai šventoji šeima Juozapas, Marija. Man visada labai kėlė nuostaba, kad jie, kaip visi žmonės, elgiasi pagal tuos pačius papročius. Jie tiesiog keliauja atlikti tai, kas įstatymo pasakyta, nesako, va, mes tai čia turim Dievo sūnų, mum nesiskaito. Ir va, visa šita scena, jinai yra tokia labai stipri, nes apima visą Jėzaus gyvenimą, net kalba apie tai, kad Marijos širdį pervers skausmo kalavijai. Yra dar du personažai, Simeonas, labai senas žmogus, ir Ona, taipogi, ir jie taip pat dalyvauja šioje scenoje. Tad dabar mes su Domantu ir Rusne pabandysime pasidalinti savo įžvalgom, kas mums atrodo svarbiausia. Taigi prašau, Domantai.
Gal jeigu žiūrėtume nuo pačios pradžios, nuo jų pačios kelionės pradžios į tą šventyklą, kai Marija pagimdė Jėzui pagal senus Izraelio įstatymus, turėjo būti vaikelis apipjaustomas ir praėjus tam tikram laikui vykdavo pirmagimio laiminimas. Ir čia kaip tik 22 eilutė parašyta, kad kai pasibaigė apsivalymo dienos, jie nuėjo į Jeruzalę pašvesti pirmagimio Jėzaus. Tai buvo daroma todėl, kad Dievo tauta, Izraelis, prisimintų, kaip Dievas išvedė juos iš Egipto žemės ir kada Dievas išvedė Izraelio tautą iš Egipto žemės, buvo pražudyta daug Egipto pirmagimių ir gyvulių ir vaikų ir todėl Dievas norėjo, kad Izraelio pirmagimiai būtų paukoti viešpačiui. Taigi Marija su Juozapu pagal įstatymą vedė į šventyklą pašventinti vaikelio ir viešpačiui.
Labai man įdomu, iš tiesų taip, tai turi visada tekstas tą istorinį kontekstą, bet turbūt klausytojui žymiai svarbiau yra išgirsti, o ką jum kaip šeimai asmeniškai kiekvienam kalba šitas tekstas, kurios eilutės jum kažkaip prabyla, duoda šviesos jūsų šeimos gyvenimui, jūsų kažkokiem tai planam, santykiam, tai turbūt šitas dalykas yra neįkainojamas, kuriuo jūs šiandien turit progą pasidalinti su visais Marijos radijo klausytojais.
Galiu papasakoti, ką man asmeniškai kalba ši rašto vieta. Tai vėl iš visos ištraukas man labiausiai įstrigo vieta, kur Simeonas garbina Dievą ir sako, dabar valdove leidot man ramiai iškeliauti, savo tarnai ramiai iškeliauti, nes mano akis išvyta tavo išgelbėjimą, kurį parašė visų tautų akivaizdą. Ir dabar pakrintinė eilutė 32, kad šviesa pagonams apšviesa tavo Izraelio tautos šlovė. Tai kai galvoju, ką galėčiau pasidalinti su Marijos radijo klausytojais šį vakarą, tai kažkaip meldžiaus, ar gal šventoji dvasia gal apreiškė, parodė tiesiog, kodėl Jėzus iš viso atėjo į žemę, iš viso kodėl mes turėtume švęsti Kalėdas ir kodėl ši diena tokia ypatinga yra Kalėdų rytas, kai Kalėdų vakaras, kai Kristus gimė. Ir Kristus atėjo tam, kad išvaduotų mus, kad jis atpirktų mūsų nuodėmes ir kad mes galėtume būti su juo. Ir tikrųjų, ta mintis tikrai labai padrasina, duoda vilties, ypač dabar, kad tamsų laikotarpiu, gal mūsų šalyje, gal visos viruso situacijos ir dėl su kitų dalykų, kai yra daug dalykų uždaroma, žmonės namie turi būti, mes negalime matyti savo artimųjų. Ir man reikia tos vilties kažkokios, reikia iš kažko užsikrėpti, kad galėtume toliau judėti gyvenimą. Ir šitą istoriją ir pasakoja, kad viskas prasideda nuo Kristaus, nuo jo atėjimo į šią žemę ir kad Kristus mus labai labai stipriai myli kiekvieną iš mūsų ir kad jis atidavė visą save, kad galėtume būti jo vieną dieną ir dabar jis gyvena mūsų širdyse ir kad galėtume patirti Dievo meilą. Ir ne veltui jis kreipiasi į Evangelijose į Dievo Abo, kas reiškia tėvelį. Ir nežinau, mane tai žavi ta mintis, kad Jėzus ir Dievas, ta šventoji dvasia mus taip stipriai myli ir priklaučia mus tokie, kokie mes esam, galbūt sudužę ar nedėmingi ir įnašęs patamus iš tą sunkų laikotarpį. Ir tikrai norisi visus klausytojus raginti ateiti. O jis Kristų nebijoti ir tiesiog atsiduoti jam jo meilą. Ir tikrai, nežinau, mano gal koks paraginimas būtų pasilikite jame, kaip sako, pasilikite manį, nes aš esu gerasis ganytojas. Tai toks būtų gal mano asmeninis pasidalinimas.
Ačiū labai, Rusne. Aš galvoju, kad ta šventoji šeima, aš jau daug labai metų skaitau šitą tekstą, visi įsigilinu, neretai jį komentuoju ir kuo toliau, tuo man atsiskleidžia stipriau santykis tarp tų šeimos narių, nes nuo pat pradžios, nuo pat Juozapo Marijos susitikimo, nuo vaikelio gimimo, visa šeima yra nukreipta ne tai, kad vienas į kitą, kiekvienas ieškodamas savo naudos, patogumo, kas man apsimoka, ką man kiti turi, bet nuo pat pradžios jie yra nukreipti į Dievo planą. Ir mergeliai Marijai, kai pasirodo angelas, prašydamas, kad jis sutiktų tapti išganytojo motina, nieko ten nėra apie ją, apie jos patogumą, gerą gyvenimą, taigi net buvo mirtinai pavojinga moterį, kuri nesantuokoj pradeda laukti kūdikio, galėjo užmėti akmenimis, bet ji yra visa susitelkusi Dievą ir girdėdama jo kvietimą, visai nepaiso savęs, sako Dievui taip. Taipogi ir Juozapas pamatęs, kad jo žmona, jau kai ją vedės, laukėsi, norėjo ją atleisti, bet vėlgi išgirdęs angelo kvietimą, jis drąsiai priima ir štai jie abudu yra susitelkę į Dievo valios vykdymą. Tiesiog vienas kitą paremia tame. Ir aš labai dažnai sutinku šeimas, kuriuose yra labai daug kančios, kai dėl to, kad du jauni žmonės susituokė galvodami, kad man bus gerai. Ir man bus patogu su šitu žmogumi ir aš čia galėsiu aš būti aš. Ir va, nuo čia prasideda šeimų tragedijos, nes šeima tai nėra jokio aš, tai tampa naujas projektas Dieve ir galvoju, kad vat jūs esat jauni žmonės, kurie pažįstat Kristų, kad esat labai palaiminti, kad tokie jauni galėjote sukurti šeimą kaip nukreipta į Dievo valios vykdymą, į tą Kristų. Ar galėtumėt pasidalinti, Domantai, kaip jum išeina vat, savo šeimoje išgyventi tą šventos šeimos pavyzdį, kur matot, kad jūs stiprina šitą šventosios šeimos pavyzdys, kokias stipriausias vertybės ar dorybės jum įkvepia praktikuoti savo šeimoje?
Labai geras klausimas jaunai šeimai, kuri viską šviežiai išgyvena. Kaip sako, su metais santoka gerėja, tai mes dar esam vedę pusantrų metų, tai esam pačiam tam sukūrėjų tornadė, kaip sakyt, sukamės audroj ir būna tikrai tokių šlifavimosi momentų, tokių, kur tikrai negalvoji tą vestuvių dieną, kad po kažkiek laiko labai greit va taip va viskas bus. Bet kuomet mes mokomės pasitikėti Viešpačiu. Nes suprantam, kad kai mums sunku, suprantam, kad kaip ir vat, Marija su Juozapu, iš tikrųjų Dievas juos suvedė ir žmogus kažkuria akimirka, kaip, pavyzdžiui, Juozapas galvoja atleisti, turi savo planų, kitaip mato situaciją, bet vat, ką mes pastebėjom po pusantrų metų tokių sunkau šlipavimuose, kad kitaip būti iš tikrųjų ir negalėjo, kad tai yra Dievo plano dalis, kad mes kaip sutuoktiniai keistumėme.
Dabar norėjau paklausti jūs, kaip sakė, kad man, kad priklausote Kanos bendruomenė. Aš nelabai daug žinau apie tą bendruomenę, tik žinau vieną dalyką, kad poros, kurios priklauso šiai bendruomeniai, kiekvieną dieną meldžiasi kartu. Ar tai tiesa ir kaip ta malda padeda jums, bendra malda, ar kažkaip va, tas maldos gyvenimas?
Kaip ir bet kuri bendruomenė, ar bet koks, bet kuris bendruomenės tikslas išlikti visiems bendriem, dėl to, kad tiek pasaulyje, tiek konkrečiai šeimoje aplinkinių pagalbos sunku judėti į priekį. Tai kalbant apie tą Kanos tokią bendrą maldą, tai yra visada paskatinimas iš šono neužmiršti, kad dar kartais gerai gyvenime pasimelsti ir už sutuoktinį, nes kai susukiai dienos rūpešius, pats gali labai lengvai užmiršti melstis. Ir vien tai, kad jau yra kažkas, kas baksnoja iš šoną ir sako kiekvieną rytą, ar kada ten kaip kas susitarė pasimelskimu savo žmonas ar savo vyrus, yra jau labai geras priminimai.
Tai aš galėčiau truputį pasidalinti. Galbūt man pasimatūrė, neišėjimą, kas vakarą melstas, nes kiekvieną vakarą siunčio į mūsų grupę žinote, kad pasimelstume kartu kaip šeima. Tai iš tikrųjų mes meldžiamės, aišku, ne visada pavyksta, bet ką galim, darom, ką galim. Ir nežinau, aš tai jaučiu, kad tikrai Viešpats labai keičia mūsų santoką ir duoda savo malonę. Kaip būna sunku judėti toliau į priekį, arba tiesiog dėl paprastų dalykų, dėl finansų, dėl kažkokių paprastų tokių rūpesčių, kur atrodo, kam čia melstis, bet kai atneši tai Dievui, tai na, tikrai matom, kaip jis veikia.
Ir aš nedalinuosi, prisiminiau gal ir šio viso pusmečio mūsų liudijimą apie maldą, kad mes, kai mums, mes šlifavomės, jauna šeima, viskas neėjasi taip lengvai ir užsivedėm tokį lapelį, pasirašėm ten gal grinai šeimos vat, poreikius, šeimos maldos lapelis, iš tos dalykus mes melsimės. Tai įsirašym gal pradžiai ten 3-4 jau tokius pagrindinius, kur ten labai nesiseka, ar kur labai nesutariam, ar, žodžiu, kur sunkiausia. Ir meldėmės, ir gal po 2-3 mėnesių meldžiamės ir kažkaip galva atėjo palaukti. Jau tiek poreikiai iš tų 4 Dievas atsakė. Ir aš gal asmeniškai buvau labai nustebęs, nes dažnai, kai meldžiuosi, jeigu kiekvieną dieną ar už tą patį poreikį, tai tampa kartais kaip ritualas ir tu sakai tai kaip ritualą ir net pamiršti, kad tai iš tikrųjų malda, kuri galbūt bus atsakyta ir po to taip kaip surprizas gaunas, Dievas sako, surprizas, va ir išpildžiau tavo maldą. Ir mes tada buvom, pamenu, tokie nustebę po 2-3 mėnesių. Tai tada kažkaip sakom, tai tada dar rašykim tų poreikio, jeigu jis jau taip pat sako, dar rašykim dar. Ir tada praėjo dar 3 mėnesiai ir žiūrim, ar tuos atsako, ir galvojam, aš visi čia, kaip, kažkoks geras dalykas,
Materija.
tai dabar tų poreikių ten iš tų 4 gal 20 būna visada. Tas lapelis jau pildomas, bet kol Dievas atsako, tol jį ir manau pildysim.
Manau, kad Dievas atsakys visą laiką. Jau taip nebus, kad jis taps kurčias arba jūs per gerai gyvensit, kad jau nebereiks jo pagalbos. Jam taip smagu kiekvienai šeimai, kiekvienam žmogui padėti. Dar noriu atkreipti dėmesį vat, į tą patį veiksmą, kurį atlieka Juozapas ir Marija. Atnešė kūdikį paukoti viešpačiui. Ir iš tiesų ir aš pati savo gyvenime ir daugelio žmonių gyvenimuose, nu, va tas paukoti, tai mes labai dažnai tu nieko nepaukuom. Ateinam Dieve, sakom, Dieve, aš tau aukoju savo gyvenimą, bet ant galų galo pranešam jam, kaip jisai turi tą gyvenimą sutvarkyti. Arba ten sako, vat, jeigu tau ten žmogus koksai skersai kelio pereina, nu, tai tu neški jį atiduok į Dievo rankas ir žodžiu, ar ten pyksta man kažko, tai ar sunku susitarti, ar kažkaip tai, nu, nežinau, lieka liktai noras kitokio santykio, jis nesigauna ir mes atnešam tą žmogų, paukojam, apipasakom, išeinam po maldos ir vėl jaučiamės, kad jį tysiam kartu. Tai va tas tikras pasiaukojimas arba paukojimas Dievui iš tikrųjų yra atiduoti. Tai reiškia, jeigu aš atidaviau tą reikalą, save, savo dieną, kažką, tai jau aš to reikalo su savim netysiu. O jeigu aš tik apšnekėjau ir pasiemiau, tai aš nieko netidaviau. Ir čia matom, kad Juozapas su Marija iš tikrųjų paukoja Jėzų. Tai yra, kad sako Dievui, mes sutinkame su viskuo, kas bus jo gyvenime ir priimam kaip tavo meilę, kaip tavo gerumą, kaip tavo gailestingumą. Marija neturi plano Jėzui, koks jis turi būti vaikas, kaip jis turi augti, kas bus jo gyvenime ir iš tiesų tai, kad pats veiksmas paukojimo, jisai yra galiojantis tada, kai Marija iš tikrųjų Jėzų paukoja ant kryžiaus. Jis jau yra įvykdytas, bet faktiškai atsitinka va tada, kai mama turi matyti savo mirštantį vaiką. Ir jai manoma išlikti po kryžiumi tik todėl, kad jinai iš tiesų Jėzų paukojo, kad jisai vykdytų Dievo valią. Tai aš suprantu, kad santuokoj, šeimoj ar nu, kažkurioj tai bendruomeniai, kur žmonės bando kažką tai susitelkti vieną tikslą į vieną bendrystę, yra be galo svarbu kiekvieną dieną atnaujinti va, tą savęs paukojimą, savo kažkokio sumanimo, plano, projekto, vilties, nes iš tikrųjų mes vis tiek turim visada vilčių, visada planų, norim visada gerai gyventi, gražiai sutarti, kad būtų gerovė ir tai yra teisinga, bet mes nežinome, kaip Dievas realizuos šitus tikslus. Ir norėčiau jūsų paprašyti, kad jūs pasidalintumėt apie tą supratimą, kad vat, yra Dievo planas ir jūsų planas. Ir kaip vat, jums išeina tą paukoti savo planą, kad galėtų tas Dievo planas būti realizuojamas jūsų gyvenime. Ir aš kaip suprantu, jau tikrai tos patirties turėjot, nes jau Domantas nekartą pakartojo apie bendravimo tuos sunkumus, kuriuos reikia įveikti kartu gyvenant, kartu kuriant savo bendrą būtį, bet galbūt dar yra kažkokių dalykų, kur jūs irgi galite iš savo širdies atpažinti, kad tiesiog buvo Dievo kviečiami palikti tuos dalykus dėl savo naujos santokos, dėl savo šeimos arba savo planų, kaip jūs įsivaizduojat, ar kiek tų vaikų bus, ar kokia ta gerovė bus, ar koksai darbas, tokius vat labai praktiškus dalykus.
Aš galiu pradėti komentuoti šitą teiginą. Tai galbūt, nu jo, santoka yra tokia vieta, kur tokias dienas turi mirti savo, kur Jėzus irgi sako, kad kas nemirs savo, tas negali būti mano mokinys. Nepamenu tiksliai, iš kurios čia vietos evangelijos yra. Bet aš asmeniškai tai gal pastebiu, kad nu, aš kiekvieną dieną turiu paukoti save, kad tam man tai būtų geriau, arba tiesiog savo kažkokius paprastus lūkesčius, kur savanautiškus kartais turiu paukoti, kad mūsų šeimai būtų geriau, ar tai būtų kažkoks, nežinau, bendravimas, ar kažką, kad ir su finansais susiję. Dabar galvoju iš tokios bendros perspektyvos, kas tai galėtų būti. Gal man santokai labiausiai atsiskleidė, kad aš turėjau, nežinau, net kaip pavardinti, turėjau galbūt Dievas iškėlė tokių dalykų, gal iš iš vaikystės, iš praeities, ir kurie kažkokių skaudulių, ir aš turėjau jos dievui atiduoti, kad galėčiau visiškai išgyti, kad mano širdis galėtų visiškai išgyti. Tai gal mano ta didžiausia auka buvo dievui tas toksai atleidimas kitiems, bet jis pasireiškia per santuoką. Aš nežinau, kaip tiksliai paaiškinti, bet jo toksai mano kaip būtų.
Dar šitam tekste yra du personažai - Simeonas ir Ona. Ir Simeonas buvo vyras, teisus vyras, dievo baimingas, laukiantis Izraelio paguodos. Simeonas yra vienas iš tų personažų, kuria mano šviesa. Ta prasme, jisai sako tekstą, kaip išvydo akis šviesą, sako apie tą šviesą. Bet aš jį susitikau labai seniai, man buvo 24 metai, aš pastudijavau komentarus Biblijos. Ir tradicijoje net yra sakoma, kad Simeonas buvo aklas kūno akimis, bet jo sielos akys buvo reginčios, už tai jis galėjo pamatyti išganytoje ir jis buvo labai labai senas. Ir aš esu sutikus keletą, nu, jau tokių prigyvenusių žmonių, arti 100 metų, kur jie sako, aš laukiu, kada manęs ateis Dievas pasimti, gal jis mane net pamiršo. Tai žmonės, kurie jau regis pabaigė savo gyvenimą, atlikė visas užduotis, susitaikė, visiems atleidė ir pilni tos ramybės, tiesiog pasiruošė žengti per slengstį, bet va duris neatsidaro. Ir žodžiu, dėl ko aš įsimylėjau Simeoną, dėl jo tyro širdies, kad jo širdis galėjo matyti išganytoje. Ne senatvę, ne reumatą, ne vienatvę, ne apleidimą. Bet kad jo širdis buvo budinti ir jis išvydo Kristų, kuris ką tik gimęs išganytas ir galėjo pažinti, tai jis. Tai jis turėjo tą dvasios tyrumą. Ir man šitas tekstas yra apie tai, kad aš nežinau, kada bus mano misijos išsipildymo diena, nes Simeono buvo vatoj gilioj senatvėj. Jis įvykdė, kas jam buvo pranašauta, ką jis suprato savo širdį kaip savo misiją, kad jo akys turi išvysti išganytoje ir jo vidinės akys išvydo ir jisai įžengė į palaimintą dievo artumą. Ir kad nežinom, kad jau baigta, kartais būna, kad atrodo jau kažkokia užduotis baigta arba tu turi kažką tai labai didelio padaryti, stulbinančio, nuveikti, sukurti, išauginti. O mes iš tikrųjų nežinom, kurio veiksmo dievas nori, nežinom iš anksto. Bet kai mūsų širdis budi diena po dienos, mes einame tuo tikėjimo keliu, vis klausdami viešpatie, ką nori, kad šiandien darytume, kaip kiekvienas atskirai arba kaip šeima. Ir mes gaunam užduotį, kuri yra pati svarbiausia tai dienai. Ir jei mes nustojame budėti ir klausti, ką šiandien viešpatie nori, kad mes darytume kiekvienas atskirai ar kaip grupė žmonių, kažkur tai, ar kaip šeima, mes nustojame tos širdies tyrumo, nes jinai tada būna susirūpinus kitų dalykų, kaip išgyventi, kaip man, kad gerai būtų, kaip man, kad patogu būtų. Ir tada mes nebematom viešpaties, nebematom jos stebuklų. Ir šitas personažas, aš tikiu, kad jis man švies visą gyvenimą kelią, nes, aišku, mūsų jaunimui, Domantui ir Rusniai, kurie yra visai jauni žmonės, ką tik neseniai susituokę, jiems yra vienokie iššūkiai, o paskui einant tolyn, Dievas tikriausiai jūs palaimins vaikeliais ir palaimins įvairiais kitais dalykais ir atsakomybėm ir pareigom ir dovanom ir sunkumais. Ir jums jau dabar tikriausiai jau jūs liudijot, kad Kanos bendruomenė yra kiti broliai ir seseris, kur vat kaip tas Simeonas, kaip ta Ona, pasako prasme maldos už sutuoktinį, kažkokių tai šeimos įpročių, pasirinkimų. Norėčiau jūsų paprašyti, galbūt galit pasidalinti vat apie kitų žmonių, senų galbūt jau nugyvenusių gyvenimą, kokį jūs matot pavyzdį, pagalbą savo santuokai, ar turi tokių žmonių, galbūt jūsų ten seneliai ar tėvai yra tokie žmonės, o galbūt kažkas tai iš bendruomenės, kur gali būti tie vat pavyzdžiai, kaip eiti gyvenimo kelią, kaip ištverti sunkumus ir kaip ras šviesą savo gyvenime, savo santokoj, šeimoje ir visuose tuose iššūkiuose, kurių gal mes norėtumėm juos nubraukti, bet jie irgi mums yra Dievo dovana, kad auktų. Ar turit savo oną, Simeoną, tuos žmonės, kurie jūs vat, palydė kažkaip?
Tai iš tikrųjų nesusimastom, arba taip neįsivardinam, čia skamba kaip kartais kaip mentoriai, Ona ir Simeonas, tokie krikščioniški mentoriai ar palydėtojai į santoką į Kristuje. Bet taip, tikrai per tos sunkumus, kuriuos jiem ir jų ir šiom savaitėm įvyko visai visokiausių.
Ir ateitie bus.
Ir ateitie bus tikrai stengiamės neužsidaryti, nors tai buvo labai sunku neužsidaryti nuo tos bendruomenės, bet bendruomeniai buvo pora porų, kurios, kaip pasakyti, netgi skatino pasidalinti, kuo gyvenam, nuolat klausinėja, kaip mums sekasi ir jeigu mato mūsų liūdnus veidus, tai visada paklausė, kas yra ir su laiku mes kažkiek vis labiau atsidarom ir tai būna labai naudingi pokalbiai mums. Mūsų šeimai, mama abie, manau, yra, kaip sakyt, tas, kai vyresnėjai patarė jaunesniem, jaunesni tada žymiai, kaip pasakyt, sparčiau juda į priekį ir tos problemos, kurios kartais atrodo labai sunkios, po tokių pokalbių su bendruomenės vyresnysiais ir labai greitai tos problemos atrodo numenksta, kad tai nėra tokia ir didelė problema, kaip pat mums atrodo. Tai iš tikrųjų jaučiu aš asmeniškai, kad labai buvau padrasintas daug momentų, kai man buvo sunku santokai ir kai nežinau realiai kažkokių atsakymų, vat žmonės tiesiog netgi identiškus dalykus perėję, vat žino atsakymą tą ir duoda paraginimą ir maldą ir sustiprina.
Turbūt čia šita evangelijos vieta taip pat yra padrasinimas visiems vyresnio amžiaus žmonėms, kad jūs nesat iškritę iš to šventos šeimos, galbūt jūs likot vieni, vieniši, galbūt tie jūsų šeimos ryšiai yra tokie nutolę, ar galbūt jau ir jūsų sutuoktinis yra miręs ir dabar atrodo, kad kažkas čia, ką čia veiktam gyvenime, tai iš tiesų šitie bu personažai Simeonas ir Ona, nes jį išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84 metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais ir maldomis. Tai yra šitas pašaukimas nuostabus atidirbus jau tuos gyvenimo darbus ir regis, kai jau nebekilnoji kalnų ir neturi tos įtakos visuomeniai, galbūt kažkokiem tai konkretiem žmonėm, maldos jėga, kurią Ona mums demonstruoja, kad jinai irgi turi tą tyrumą, suprantat, priejusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie jį visiems, kurie laukia Izraelio išvadavimo. Tai jeigu jau nugyveno žmogus visą gyvenimą ir jisai geba skleisti viltį, tai reiškia, kad tikrai verta tą gyvenimą gyventi. Ir tai yra toks stiprus liudijimas vyresnio amžiaus žmonių, kai jie drįsta pasakyti, drįsta dalyvauti, drįsta būti kažkur tai aktyvus, drįsta būti pirmi, kurie paskambina, kurie moka išklausyti iki galo jaunų žmonės, kurie moka būti supratingi jauniems sutuoktiniams ar vyresniems sutuoktiniams, einantiems per savo sunkumus ir sako, drąsina, kad iš tikrųjų yra viltis, iš tikrųjų Dievas dalyvauja visuose sunkumuose. Tai aš irgi labai noriu drąsinti tuos vyresnius žmonės, kad jie iš tikrųjų būtų tie, kurie tarnauja Dievui maldomis ir pasninkais. Ir savo ligas geba aukoti už žmonės, už tuos, kurie galbūt valdo šiandieną valstybę, mes patikėjome į jų rankas, tokias atsakomybės, kurie galbūt turi rūpintis įvairiais socialiniais dalykais, kad jų maldos tikrai neina veltui, kad jų auka tikrai neina veltui ir tikrai daro daug didesnį įtaką, negu galima įsivaizduoti. Ir kiekvieno žmogaus va ta slapta malda, aš kartais einu Laisvės alėją ir kalbu sveika Marija ir aš suprantu, kad aš nesu labai smarkiai susitelkus, bet aš suprantu, kad vis tiek tai yra kosminis įvykis, nes tai yra mano laisvė, kad mano lūpos šią akimirką kalba maldą ir gal nespėja širdis ir mintis, Bet tai yra tiek daug tiesiog melstis, kad ir lūpų malda. Tiesiog tarti Dievo vardą lūpomis. Tiesiog sakyti, kad melski už mus dabar ir mūsų mirties valandą. Ir tai yra toks didelis dalykas, nes kitas žmogus gal jisai per gyvenimą tos maldos nepasakys, nes jisai net nesupras per gyvenimą, kokią laisvę turi kosminio didumo, kad gali kreiptis į visatos kūrėją ir užtarti savo maldą, save, savo šeimą, savo žmonės. Ir nėra turbūt didesnio tokio dalyko, kokį žmogus galėtų daryti kaip malda, nes jis bendrauja su Dievu, su savo kūrėju. Dabar asme, tai yra pats didžiausias žmogiškumo dalykas, kuo mes skiriamės nuo visų kitų būtybių žemėje, kad galim turėti tą santykį, galime puoselėti bendrystę su Dievu ir jisai ateina noriai dalyvauti mūsų istoriją ir į mūsų šeimą. Tai nežinau, galbūt jums dar atėjo kažkokių tai minčių ar ką norėtumėt pabaigai pasakyti, pasidalinti su kitais klausytojais, kitom jaunom šeimom, galbūt jūs turit kažkokį padrasinimą, paraginimą. Man tai svarbu būtų, kad jūs pasakytumėt iš tikrųjų, kodėl verta ieškoti bendruomenės, ne šiaip negana, kad mes susituokė, mes šeima, mes jau bendruomenė. Ką reiškia dalyvauti bendruomenėje ir kaip jūs jaučiatės, kad jūs kažkokį indėlį duodat bendruomenėje ir bendruomenė jums duoda tą pagalbą, paramą ir stiprybę.
Aš dar tai skaičiau šitą raštą ištrauką, jeigu grįžtume trumpam prie Simeono žodžių, kad jis paminėjo, kad 30-oji eilutė Simeono sako, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį parašy visų tautų akivaizdoje. Šviesą apšviesti tavo Izraelio tautos šlovę. Ir po to 34-oji eilutė sako, štai šis skirtas daugelio Izraelio nupuolimui ir atsikėlimui. Tiesiog, kai skaičiau tą eilutę, prisiminiau serialo Chosen arba išrinktasis brolį Petrą ir brolį Andriejų. Ten buvo situacija ir taip jie atvaizduoja seriale, būtent interpretacija ta, kad Andriejus susitiko su Jėzum pirmą kartą ir pamatė galbūt ir kaip jis stebuklus daro ir jie tuomet seriale tai rodoma, kad eina per sunkumus finansinius, ten sunkiai dirba ir tiek visai šeimai ten sunku ir Petro žmona jaudinasi dėl jo, kaip jis čia šeimai išsilaikys, jis ten viską praranda, jam nesiseka finansiškai darbuose. Ir atbėga pas Petrą, Petras tada toks susikrimtė, susinervinęs, visokius būdus barsto, kaip čia išgyventa, atbėga tas Andrius sutikęs Jėzų ir sako, viskas baigėsi, mes pagaliau to, ko mes visą gyvenimą laukiam, aš ką tik tai išvydau, sako, visą gyvenimą apie ką kalbėjo visi ten sinagogose, šventyklose visi kunigai, pranašai, kad bus va toks išgelbėtojas pasaulio, sako, nepatikėsi, aš jį ką tik pamačiau ir matėsi tam seriale, tai pavaizduota tas Andriejus, atsiprašau, toks džiaugsmas nuoširdus, kad jis tikrai matosi iš veido patikėjo, kad visos bėdos baigėsi, kad visos problemos baigėsi, kad jis dabar tarsi visos jo šeimos sunkumai, tie finansiniai tikrai nukrito į kažkokią žemesnę, tolimesnę vietą ir atrodo, kad viskas dabar įmanoma. Ir manau, kad kalbant apie šeimą, kartais reikia prisiminti, kad visa, per ką mes einam, yra laikina ir kad Dievas iš tikrųjų jau atėjo ir jau mus išgelbėjo ir kad visuose sunkumuose, ar tu vienas, ar tu turi partnerį, ar tu eini per sunkumus, ar tavo sunkumai tiesiog nežemiški, kad yra viltis ir kad ta viltis gali nešti va tokį džiaugsmą, kaip tam Andriejaus vydėti.
Taip yra. Na, manęs gal turbūt toks paraginamas, 39-oji eilutė sako, atlikę visą, ko reikalavo viešpaties įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą ir vaikelis augo, stiprėjo Lietuvose, buvo pilnas išminties, o Dievo malonė buvo su juo. Kad kaip ir mūsų sesė prieš tai sakė, kad kaip pastebėjo, kad Marija ir Juozapas paklusa tam viešpaties įstatymui, tai manau, kad turėtų būti paraginamas ir mums paklusti tam Dievo įstatymui. Ir dabar, kai jau Kristus atėjo, tas įstatymas yra trumpai persakomas: mylėkite, mylėkite Dievą, mylėkite savo artimą. Ir tada, kai klausysitės mano įstatymo, pats Viešpats bus su jumis, su mūsų tarpe, bendruomenėje, šeimoje, kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai tikrai raginu klausyti to Viešpaties įstatymo, mylėti ir pasilikti su juo.
Baigdama laidą, dėkoju Rusniai ir Domantui. Žinokit, kokį gražų vaizdą aš matau ekrane. Du jaunų žmonės, kurių veidai švyti, kurie yra iš tikrųjų susijaudinę dėl tos galimybės kalbėtis ir dėl tos stebuklo, koks vyksta jų gyvenime, jų santykiuose. Tai prašau visus Marijos radijo klausytojus irgi palaikyti bent vieną Sveika Marija pasimelsti šitą jauną šeimą. Ir aš, sesuo Fausta Palaimaitė, šitą kartą jau atsisveikinu. Kviečiu visas šeimas telktis vieniem prie kitų, melstis vieniem už kitus ir melstis kartu. Ir tegul Viešpats būna iš tikrųjų jūsų šeimos vedlys, saugotoja, šviesa ir pagalba. Sudie.
Iki visiems.
Visą.